Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Nchi 12 za Afrika leo Jumatano ziliainisha mipango ya kutokomeza ukimwi kwa watoto ifikapo mwaka 2030 kupitia programu mbalimbali za upimaji wa HIV, matibabu pamoja na kinga. Lengo la mwaka 2030 ambalo lilitangazwa na UNAIDS mwaka jana liliungwa mkono kwa kauli moja na wawakilishi kutoka mataifa 12 yaliyokutana jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Sisi sote katika uwezo wetu lazima tuwe na jukumu la kutokomeza ukimwi kwa watoto, makamu wa rais wa Tanzania Philip Mpango aliwaambia mkutano huo. Hatupaswi kubaki na wasiwasi. 2030 iko mlangoni kwetu, aliongeza. Azimio la Dar es Salaam lilitangazwa katika mkutano wa kwanza wa mawaziri katika Global Alliance to End AIDS in Children, unaozikutanisha nchi 12 na UNAIDS na mashirika mengine ya afya. Mataifa hayo 12 ni Tanzania, Kenya, Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Kusini, Msumbiji, Zambia, Nigeria, Angola, Zimbabwe, Cameroon na Ivory Coast. UNAIDS ilisema katika taarifa yake kwamba kila baada ya dakika 5 mtoto mmoja anafariki kutokana na sababu zinazohusiana na ukimwi. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud leo Jumatano alikuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi kutoka nchi kadhaa jirani kujadili mapambano dhidi ya Al-Shabaab wakati mashambulizi mapana dhidi ya wanamgambo hao yakishika kasi. Mkutano huo unaofanyika katika mji mkuu Mogadishu unawakutanisha viongozi kutoka nchi tatu jirani, ofisi ya rais wa Somalia ilisema, ikibandika picha za kuwasili kwa Rais William Ruto wa Kenya, Ismail Omar Gwele wa Djibouti na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Wanatarajiwa kujadili uratibu wa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya kundi linalohusishwa na Al-Qaeda ambalo limekuwa likifanya uasi katika taifa hilo lenye matatizo la pembe ya Afrika kwa zaidi ya miaka 15. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waumini zaidi ya milioni moja walijitokeza katika misa iliyoendeshwa na Papa katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo. Waandaaji wamesema katika siku ya pili ya ziara ya Papa Francis katika nchi hiyo iliyokumbwa na mzozo. Wengi waumini mjini Kinshasa ambao ni Wakatoliki takriban watu milioni 15 walianza kuwasili katika uwanja wa ndege wa Ndolo Jumanne usiku ili kupata nafasi ya kukaa. Papa Francis aliingia katika eneo la uwanja wa ndege akiwa ndani ya gari maalum na alipokelewa kwa nyimbo na umati mkubwa ulicheza dansi kabla ya misa kuanza majira saa 3:30 asubuhi kwa saa za huko. Waandaaji wa ziara hiyo walisema zaidi ya watu milioni moja walikuwa kwenye eneo la uwanja wa ndege. Andre Louka mwenye umri wa miaka 55 ameliambia shirika la habari la AFP kwamba aliwasili kabla ya alfajiri ili kuonana na kusikiliza misa ya Papa. Maafisa wakuu wa ulinzi wa Marekani wanaelezea matumaini makubwa ziara ya ngazi ya juu nchini Ufilipino italipa ikiwezekana kwa makubaliano ya kupanua ushirikiano wa kijeshi na ufikiaji mkubwa wa kambi za kijeshi za Ufilipino. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin, ambaye aliwasili Manila Jumanne jioni, alielezea hilo kabla mikutano muhimu kesho Alhamis na waziri wa ulinzi wa Ufilipino Carlito Calves Jr. na mshauri wa usalama wa taifa Eduardo Ano pamoja na rais wa Ufilipino Ferdinand Marcos Jr. Nadhani itakuwa siku nzuri, Austin alisema Jumatano wakati wa ziara yake ya Camp Navarro. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia siku ya pili ya ziara ya Papa Francis nchini DRC na mengi yaliyofanyika tangu alipowasili hapo jana. Kwenye sehemu ya pili tutakwenda mpaka nchini Kenya ambapo mvutano umejitokeza kuhusu ni nani alipe kodi na ni nani asilipe, na viongozi wa kisiasa wakisema kwamba wengine wanatumiwa ili kukwepa kulipa kodi ya mamilioni ya pesa. Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Mridhi. Naam, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis yuko ziarani nchini DRC kama ambavyo tumekuwa tukiripoti kwa siku nyingi sasa, lakini ziara yenyewe ilianza rasmi hapo jana alipowasili katika uwanja wa Kinshasa na kupokelewa na wenyeji wake hapo, ikiwa ni baadaye walifanya mkutano pia na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi, na ni mengi ambayo yaliendelea. Lakini katika kauli alizozitoa hiyo jana, Papa Francis alilaani kile alichokiita sumu ya ulafi ambayo inasababisha mizozo barani Afrika wakati akianza ziara hiyo, na kusema kwamba nchi tajiri zinapaswa kutambua kuwa watu wana thamani kuliko madini yaliyo chini ya ardhi yao. Leo Papa Francis ameongoza misa ambayo inakadiriwa kwamba imehudhuriwa na zaidi ya watu milioni moja. Na vile vile mengi tu yameendelea, lakini kabla ya hapo, na namuona mchambuzi wetu tayari yuko nasi, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, kuangalia kwa kina kuhusu ziara hii, hasa siku ya kwanza na ya pili ya ziara hii ya Papa Francis. Lakini kabla ya hapo, hebu tusikie ripoti hiyo iliyotayarishwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Maelfu ya watu walishangilia alipokuwa akisafiri kutoka uwanja wa ndege hadi mji mkuu wa Kinshasa akiwa ndani ya gari lake la Pop Mobile, huku wengine wakiondoka kwenye nafasi zao kukimbizana na gari lake, wengine wakiimba na kupeperusha bendera. Lakini hali ya furaha, mojawapo ya mapokezi mazuri zaidi ya safari zake za nje, iligeuka kuwa huzuni wakati Papa mwenye umri wa miaka 86 alipozungumza na viongozi kwenye ikulu ya rais. Alilaani aina mbaya za unyonyaji ambazo sio za ubinadamu nchini Kongo, ambapo utajiri mkubwa wa madini umechochea vita, watu kuhama makazi yao na njaa.
Ondoeni mikono yenu DRC, ondoeni mikono yenu Afrika. Acheni kuinyonga Afrika. Sio mgodi wa kugawa au eneo la kuporwa.
Kongo ina baadhi ya akiba zenye thamani zaidi duniani za almasi, dhahabu, shaba, cobalt, bati, tantalum na lithium, lakini hizo zimechochea mizozo kati ya wanamgambo, wanajeshi wa serikali na wavamizi wa kigeni. Uchimbaji madini umehusishwa pia na unyonyaji usio wa kibinadamu wa wafanyakazi, wakiwemo watoto, na uharibifu wa mazingira.
Ni jambo la kusikitisha kwamba ardhi hizi na kwa ujumla bara nzima la Afrika zinaendelea kustahimili aina mbalimbali za unyanyaji. Sumu ya ulavi imepaka almasi zake damu.
Papa alikuwa akisoma hotuba yake kwa Kitaliani, huku watu wakimsikiliza mkalimani wa Kifaransa na kupiga makofi kila mara. Ikiwa na matatizo chungu nzima, eneo la mashariki mwa Kongo limekumbwa na machafuko yanayohusiana na athari za muda mrefu na tata za mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 katika nchi jirani ya Rwanda. Kongo inashutumu Rwanda kuunga mkono kundi la waasi la M23 linalopambana na wanajeshi wa serikali mashariki mwa nchi, lakini Rwanda inakanusha madai hayo. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi, akizungumza kabla ya Papa, ameishtumu nchi jirani ya Rwanda kufanya hali kuwa mbaya zaidi.
Ni kwa muktadha huo tunahimiza na kuomba ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote mbili katika uchimbaji wa madini yetu na uchimbaji wa mali zetu, ili zichangie katika fursa za ajira, vile vile uboreshaji wa hali ya maisha ya wananchi wetu.
Papa hakuitaja Rwanda katika hotuba yake au kuchukua msimamo katika malumbano kati ya jirani hao wawili. Msemaji wa serikali ya Rwanda hakupatikana mara moja ili kutoa maelezo. Watu wanaokadiriwa kuwa sawa na milioni 5 na laki 7 ni wakimbizi wa ndani nchini Kongo, na milioni 26 wanakabiliwa na njaa kali, hasa kwa sababu ya athari za mzozo wa kivita, kulingana na Umoja wa Mataifa. Leo Jumatano, Papa anaadhimisha ibada ya misa kwenye uwanja wa ndege wa Kinshasa, ambayo inatarajiwa kuhudhuriwa na zaidi ya watu milioni moja. Atakutana pia na waathirika wa machafuko kutoka eneo la mashariki. Francis atakuwa Kinshasa hadi siku ya Ijumaa, ambapo baadaye atasafiri kuelekea Sudani Kusini, nchi nyingine inayokumbwa na mzozo na umaskini.
Naam, tuungane sasa moja kwa moja na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, yuko mjini Nairobi lakini amekuwa akifuatilia yanayoendelea katika nchi hiyo, ambayo kama mnavyojua wasikilizaji ni moja ya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi ya DRC. Profesa, labda moja kwa moja tu, tumesikia mawili matatu, mambo mengi tu yamezungumzwa, hasa yamezungumzwa na Papa Francis, lakini moja zito ambayo ni kauli ambayo tumeicheza tu hapo awali ni aliposema kwamba ondoeni mikono yenu kwa Afrika na muache ulafi, na kwamba Afrika haifai kuwa inanyongwa na nchi za nje. Kauli hiyo unaona itapokelewaje, kwa sababu kuna watu ambao wameisikiliza na ikitoka kwa Papa Francis inakuwa na uzito fulani?
Nafikiri uzito wake ni wa muhimu, na mojawapo ya matatizo ya Congo DRC ni kwamba kuna mikono mingi ya watu pale ambao tamaa yao na azma yao kuu sio kuleta amani katika ile nchi, kwa sababu wanaenda pale kuzoa rasilimali ambazo ile nchi ilitunukiwa na Mwenyezi Mungu, ambazo zinatajirisha mataifa mbalimbali na watu binafsi. Na kwa hivyo kuna watu ambao hata wakienda pale kwamba wanataka kusaidia kuleta amani, lakini tamaa yao zaidi huwa ni kupora mali ghafi na rasilimali za nchi ya Congo DRC ili waende kujinufaisha wao binafsi. Na nafikiri mkutano na mstakabali wa kauli ya Papa unaelekezwa hapo.
Na tukizungumzia swala hilo, labda pia kuhusu kauli iliyotolewa na rais wa DRC Felix Tshisekedi, akasema kwamba moja kwa moja kataja Rwanda, kasema ni moja ya nchi ambazo badala ya kuimarisha hali kama inavyojulikana nchini DRC inadhoofisha hali, lakini Papa mwenyewe hakulizungumzia hilo hapo jana moja kwa moja. Unaona kama huu ni wakati muafaka kwa rais wa DRC kuzungumzia ule mvutano ambao umekuwepo kati yake na Rwanda wakati wa mkutano kama huu unaohudhuriwa na Papa Francis?
Nafikiri ni wazi kwamba Tshisekedi wamekuwa na mazungumzo ya muda mrefu, kumekuwa na ile kulikuwa na mikakati iliyowekwa na nchi za Afrika Mashariki, mwenyekiti akiwa rais aliyeondoka, Rais Uhuru Kenyatta, na kujaribu kuleta amani kati ya hizi nchi na watu wa DRC Congo, na namna ambavyo DRC Congo wenyewe wanadai kwamba labda wanaingiliwa sana na baadhi ya watu ambao wanasaidiwa na serikali ya Rwanda. Na nafikiri hili ni jambo ambalo halitakiwi kufichwa chini ya mkeka. Tunahitaji kulizungumzia waziwazi, na kwa hivyo kauli ya Tshisekedi mimi nafikiria ni mwafaka kwa wakati huu, kwa sababu imeungana zaidi na jambo lile ambalo Papa ametaja. Papa labda amezungumza kwa ujumla ambao unaonekana kuunganisha watu mbalimbali pamoja na wazungu, wachina na wengineo ambao wanachota malighafi pale. Lakini pia Waafrika majirani za DRC Congo, nafikiri wanapoenda kule hasa tamaa yao huwa ni namna wanaweza kuendeleza uhasama huo ili kusiwe na amani, wazidi kuwa wanatora mali ya DRC Congo.
Tukimalizia Profesa, kuna watu wapatao milioni moja, makadirio ambayo yamefanywa na vyombo mbalimbali vya habari, ambao wamehudhuria ibada ya misa ambayo imefanyika hivi leo kule DRC, na imetajwa kama moja ya ama kati ya mikutano mikubwa zaidi ambayo Papa Francis amekuwa nayo tangu aanze kufanya ziara katika nchi za nje. Unadhani ni kwa nini? Najua kwamba bila shaka kuna idadi kubwa ya Wakatoliki nchini DRC, lakini umati huu unaona umewashangaza wengi. Nimekuwa naangalia kwenye vyombo vya habari wengi wakisema kwamba kuna sababu zaidi ya kwamba kuna Wakatoliki wengi. Unahisi ni kwa nini mkutano huu unahudhuriwa na watu wengi kiasi hicho?
Mwanzo kabisa tukubali kwamba nchi ya DRC na Wakatoliki wengi, lakini zaidi pia kuna watu wengine ambao si Wakatoliki, watu wengine ambao wanaabudu hata miungu wa Kiafrika, na kumiminika kwa watu, kwa wingi wa watu wa namna ile kwenda kuhudhuria huo mkutano, ni kule kuwa na matumaini kwamba labda neno au kauli ambayo Papa angetoa ingeweza kuingia vichwani wahusikao wote katika hizi harakati na matatizo haya ambayo yanakabili watu wa Kongo.
Ni kushukuru sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kwa kushiriki hivi leo kwenye show yetu hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Asante.
Msikilizaji, Chacha Nyaigoti Chacha Profesa anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwani tutarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Na kama nilivyokudokezea hapo mwanzo ni kwamba Rais wa Kenya William Ruto sasa anadai kwamba msururu wa mikutano ya kisiasa ambayo imepangwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga inafadhiliwa na watu ambao ni mashuhuri walio na nia ya kukwepa kulipa ushuru wa mamilioni ya pesa. Ili kupata hayo kwa undani, tuungane na wenzetu kutoka studio za VOA mjini Mombasa, Amina Chombo na Salma Mohamed.
Naam, shukran wenzetu kutoka Washington. Ni kweli kabisa kwamba nchini Kenya mgogoro wa kisiasa umeanza kushuhudiwa, na ni majibizano ya kisiasa ambayo yanaendelea kupitia upande wa Kenya Kwanza na kule kwa upande wa Azimio. Siku mbili zilizopita Rais William Ruto alisema kwamba watachunguzwa watu ambao wanakwepa ushuru, haswa wale matajiri zaidi hapa nchini Kenya, akidai kwamba wanafadhili mikutano ya kisiasa. Kumekuwa na hayo mambo ambayo yanaendelea baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kudai kwamba aliibiwa kura katika uchaguzi uliopita na kusema kwamba yeye ndiye aliyeibuka ushindi. Kwa hivyo upande wao kama Azimio hawatambui serikali ya Ruto, na hivyo basi wakimtaka kujiuzulu na kumpisha yeye aliyoshinda. Raila alitoa agizo kwa wafuasi wake kutoa msukumo dhidi ya Rais William Ruto na utawala wake ambao anasema uko ofisini kinyume na sheria. Anasema alishinda uchaguzi wa Agosti 9 kwa kura milioni 8.1 dhidi ya kura milioni 5.9 za Ruto, na tangu wakati huo amemtaka rais kujiuzulu. Katika mkutano wake uwanja wa Jakaranda siku ya Jumapili, Raila alisema kwamba tulimshinda Ruto kwa kura zaidi ya milioni 2, na hata ikiwa tungerudi kwenye uchaguzi tutamshinda tena. Huo ulikuwa ni mkutano wa pili kufuatia ule wa kwanza katika uwanja wa Kamkunji mnamo Januari 23, ambapo aliwakusanya wafuasi wake kukashifu wadhifa urais wa Ruto. Ruto na washirika wake serikalini wamesema mikutano na maandamano hayo yanafadhiliwa na watu binafsi wanaopinga kulipa ushuru. Anadai ni watu wale waliotumia mitambo ya serikali katika utawala uliopita kukwepa kodi. Wakati wa mkutano huo wa Jakaranda mwishoni mwa wiki siku ya Jumapili, Raila alisisitiza kwamba Azimio ya kumfukuza Ruto afisini haiwezi kuzuilika.
Akiwa ziarani Mombasa katika mikutano miwili tofauti ambapo alikuwa anakutana na wakuu wa mashtaka na vile vile katika mkutano wa wabunge ambao unaendelea wiki hii, Rais William Ruto alijibu chama cha Azimio la Umoja One Kenya kwamba mikutano ambayo anaendeleza kote nchini kwa kupinga uchaguzi wa mwaka 2022, wanasema kwamba ni katika hali ya kuleta tu changamoto za kisiasa na kutingisha uongozi wake, na kwamba yeye binafsi hatotingisika, na kwamba itakuwa ni haki ya kikatiba kwa kila mmoja kulipa ushuru. Rais William Ruto anasema kwamba wale wanaofadhili maandamano hayo mara nyingi huwa hawataki kulipa ushuru, na hivyo basi anasema kwamba atalazimisha wao kulipa ushuru, na kwamba akizungumzia kitabu cha shamba la wanyama kwamba Kenya haitakuwa kama shamba la wanyama, kwamba kutakuwa na wale ambao ambao ni bora na wengine ambao si bora, ila akasema kwamba kila mmoja atakuwa sawia. Akasema kwamba wala hazungumzii kuongeza ushuru, isipokuwa ule ushuru ambao tayari kila mwananchi anakatwa katika mapato yake kulingana na sheria za kikatiba ndio utakaotekelezwa kwa mabwenyenye ambao kazi yao ni kufadhili maandamano ambayo yanaendelezwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Vile vile katika vyombo vya habari tumeona mahojiano kufanyika katika televisheni za humu nchini wakidadisi kwamba huenda ikawa Rais William Ruto anamlenga Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ambaye ameondoka mamlakani, kwamba huenda wakawa biashara zao na za wale ambao wanaunga mkono ndio wanaowafadhili Azimio la Umoja.
Tupate sauti za viongozi hao basi wakijibizana katika mgogoro huu ambao unaendelea.
Ile mimi nataka niwahakikishie ni kwamba hakuna mtu atakwepa kulipa ushuru kwa sababu ni rafiki wa fulani ama ni ndugu wa fulani ama anajulikana na fulani. Kila mtu atalipia ushuru wa taifa letu la Kenya ndio tuweze kusomesha watoto wetu, kujenga mabarabara, kuweka maji, kuweka stima, kuweka matibabu sawa sawa, ndio tuweze kwenda mbele kama watu wa taifa la Kenya pamoja.
Maendeleo itakuja hapa wapende wasipende. Kama mmekataa kufanya, naweza kuambia nyinyi msitutoe ushuru. Mambo ya kusema ati ingia kwa serikali ni upuzi. Sasa wanaongea juu ya mambo ya ushuru. Wakati wa kampeni kulikuwa na ahadi, ahadi nyingi zaidi. Tutaleta pesa ya hasla. Kutakuwa hakuna riba. Lakini sasa wameanza kubadilisha maneno sasa. Hakuna pesa ya serikali wanaanza kupata bila interest. Ile ni mambo ya bei ya mafuta, bei ya unga, sasa hali yote umeacha. Lakini ushuru huwezi kupandisha bila wakilishi ya wananchi kuketi chini na kuongea.
Viongozi hao kinara wa ODM Raila Odinga na Rais William Ruto katika majibizano hayo ya mgogoro huo wa kisiasa ambao unaendelea. Na katika habari za hivi punde, baadhi ya maseneta wa Kenya Kwanza sasa wanamshutumu aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta kwa kufadhili mkutano wa Azimio uliandaliwa na kiongozi Raila Odinga. Wakizungumzia wakati wa kikao na wanahabari siku ya Jumatatu, wabunge hao walimkashifu mkuu huyu wa zamani wa nchi kwa kuwa mbinafsi kwa kuwachochea wa Kenya dhidi ya kulipa ushuru kwa kutumia mikutano ya Azimio. Walidai kuwa Kenyatta alikuwa akitetea mali yake ambayo ilipatikana kinyume cha sheria. Baadhi ya watu wamejificha nyuma mkutano hiyo na kwa kukosa hekima wanataka kuendelea na mipango na uwizi wa rasilimali za umma ambapo umekuwepo kwa muda ambao umekuwa mamlakani. Akizungumzia swala hilo ni Senator John Methu, huyo ni kiongozi katika upande wa Kenya Kwanza. Anasema, aliendelea kusema kwamba tuna habari za kuaminika kwamba mtu anayefadhili mkutano inaendelea ni Rais Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu tuna vumbua moja baada nyingine na pole pole tutaelewa yote. Sasa wanataka mamlaka wa ushuru ya Kenya KRA kuchunguza ikiwa familia ya Kenyatta inatii ushuru kikamilifu. Maseneta hao pia waliwashauri wa Kenya kujiepusha na kutumiwa kwa manufaa ya kibinafsi au manufaa ya mtu yoyote. Nikimnukuu anasema kwamba sisi kama maseneta tunawasihi watu wa Kenya, tafadhali msitumike na mtu yoyote kwa maslahi yao binafsi na faida wanayotaka kuwapeleka mitaani ili kuvuruga amani kwa sababu wameambiwa walipe kodi. Kila mtu kulipa ushuru nchini, walisisitiza viongozi hao kutoka upande wa Kenya Kwanza.
Hawa ya kijiri, Rais William Ruto amekuwa mara kwa mara tangu kuingia mamlakani amesema kwamba serikali yake itaimarisha ukusanyaji wa ushuru na kwamba yeye atapunguza madeni na kuahidi kwamba taifa hili la Afrika Mashariki halitoshindwa kulipa madeni yake. Hata hivyo anasema kwamba Kenya imekabiliwa na deni wakati wa ukarabati wa miundombinu ikiwemo reli, barabara chini ya rais wa zamani Uhuru Kenyatta. Kenya ikitajwa kuwa miongoni mwa nchi ambazo zipo katika hatari kubwa kutokana na madeni makubwa, mwaka 2022 shirika la Fitch linalofuatilia madeni lilionya kuwa viwango vya madeni na viwango vya riba vya kimataifa kwa serikali vinaongeza hatari ya kushushwa kiwango cha kukopa kama kama ilivyo kwa takriban nchi kumi za Afrika, Kenya ikiwa moja wao.
Na hapa basi tumepata fursa ya kuzungumza na mchanganuzi wa masuala ya uchumi kuhusiana na swala hilo la ushuru, na pia kuliangalia swala hili katika mtizamo wa kisiasa. Mwenzangu Amina Chombo amezungumza na mtaalamu Mwalimu Shaban ambaye yeye ana utaalamu kuhusiana na uchumi. Kwa hivyo ameanza kwa kuzungumzia iwapo mheshimiwa Rais Ruto atashurutisha wale wanaokwepa ushuru kulipa ushuru, je, itachangiaje uchumi wa taifa?
Rais Kenyatta aliondoka akiachia Kenya na deni la shilingi trilioni 10. Sasa hili likachochea zaidi kwamba rais hivi sasa William Samoei Ruto aweze kuwataka Wakenya wajikaze zaidi na watozwe sana ushuru kwa kufidia hiki kima cha deni ambalo sasa hivi Kenya inadaiwa. Sasa sioni kwamba ni ajabu kwa rais Ruto kusema kwamba lazima watu walipe ushuru, kwa sababu ni kana kwamba amerithi nchi ambayo tayari deni limefikia kiwango hiki na sasa hivi inaelekea hata 11 trilioni. Masikitiko ni kwamba njia pekee ya mapato ya serikali zetu ni ushuru peke yake. Yaani tunasema 90% ya mapato ya serikali ambazo zinachukua mfumo wa uchumi wa kilepari, wao huchukulia kwamba 90% mapato yake ni kupitia ushuru. Kwa hivyo hii si kauli ambayo kwangu mimi naona ni ajabu, bali sasa tuangalie, je, athari ya mchakato huu utakavyoumiza ile raia wa kawaida.
Hapa kuna swala la kwamba hili limeletwa kisiasa, kwa sababu ukataja kwamba kuna wale ambao wanafadhili rali ambazo zinaendelezwa na Azimio la Umoja wa Pwani.
Naam, ni kweli kama alivyosema rais kwamba ile mikutano inayofanywa ya kisiasa na kinara wa upinzani Raila Odinga, kwamba ni kuna wadhamini ambao wao siku zote wanakwepa kulipaji ushuru. Lakini ni muhimu kutambua, ndugu dadangu Amina, kwamba siku zote anayelipishwa ushuru ni yule raia wa kawaida ambaye pato lake ni dogo. Kwa hivyo akikabwa zaidi, yeye ndiyo huumizwa zaidi katika swala la utumiaji wa zile bidhaa, ni consumption, na vile vile hii huathiri kwamba akitozwa ushuru zaidi inabidi ajibane zaidi katika maisha. Ama tajiri ama yajibwenyenye, siku zote yeye ni mhodari wa kukwepa ushuru kwa njia moja, kwa njia kwamba yeye kwa mfano anamiliki kampuni. Kwa hivyo anapotoa ushuru wa serikali katika ile kampuni, bila shaka ule ushuru wake naye ataulipiza kwa wale wafanyabiashara, na wafanyabiashara nao wataulipiza kwa nani? Kwa yule mnunuzi. Sasa je, mnunuzi wa kawaida atalipiza ushuru kwa nani? Itabidi akabe zaidi tumbo lake. Ndio niseme kwamba huu ni msemo wa kisiasa, lakini inavyofahamika wanasiasa wao ndio mstari wa mbele wanaokwepa masuala ya ulipaji ushuru. Lakini takutamausha zaidi, ndugu yangu Amina, ni kwamba hata huu ushuru ambao labda serikali ya sasa ina target kupata almost 3 trillion kwa mwaka huu, cha ajabu ni kwamba ufisadi nao uchukua nafasi yake. Hivi sasa tunavyozungumza ni kwamba ni thuluthi moja ya bajeti ya Kenya ina pora, yani thuluthi moja ya mapato ya serikali inaingia katika matumbo ya matajiri na wabonyenye. Kwa hivyo nahisi kwamba hii ni hulka ya matajiri kukwepa ushuru. Mwisho wa mambo, yule raia wa kawaida ndiye huumizwa na ile shoka ya nini ya ushuru.
Wakati huu ambapo Rais William Ruto ndo anazungumzia kwamba kila mmoja Kenya alipe ushuru, na inafahamika kwamba nyakati za nyuma kumekuwa na hayo madai kwamba kuna zile familia za viongozi wa taifa walikuwa hawalipi ushuru, biashara zao hazilipi ushuru. Je, kwa sasa hivi hili litafanyika ama ni tu ni kwa sababu Rais William Ruto kaona kiongozi wa upinzani ameanza rali za kusukuma wa Kenya kukataa uongozi wake kutokana na hali ngumu za kiuchumi?
Huu ni msemo wa kisiasa ambao sidhani kwamba kweli tuko serious katika jambo hili, kwa sababu lau tungekuwa serious katika jambo hili la kuangalia kuwabana hawa matajiri ili watoe ushuru wao, tungekuwa mbali sana katika mambo miradi mingi, na sidhani kwamba Kenya tungekuwa na nafasi ya kukopa mikopo katika taasisi za kimataifa kama IMF and World Bank.
Ni sauti yake Mwalimu Shaban ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na pia vile vile masuala ya kiuchumi akigusia swala hilo. Na kwa sasa tunarudisha studio Washington.
Shukran sana wenzangu Amina Chombo na Salma Mohamed kwa ripoti hiyo. Msikilizaji wenzangu, hao ndio wanaotukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha kwa undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, Msimamizi amekuwa ni Saida Hamdun. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.